hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Lesona faraky ambin'ny folo sady no arahantsika anio. Midika izany fa ary lesona roa sisa dia ho tapitra ny telo volana voalohany amin'ity taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo ity. Miazakazaka amin'ny fotoana, miseho isan'andro ihany koa ireo famantarana manambara fa ho avy tsy hoelany tompo. Zava-dehibe amin'ny fiomanantsika hitsehina mpifalianany tompo ity lesona izay hidinintsika anio ity. Fa le miarabantsika rehetra manaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny ny mpanomponareo namanareo dokotera Jean-Jacques Andriamparany no manolotra ny fotoana eto anio. Melohany anomboantsika ary dia manasantsika rehetra anondrika ny lohantsika fa hiara hivavaka. Rirainay masina sarinezina an-danitra, misaotra anay izahay noho ny famindraponao izay nanomezanao anay an-trano tombonandro iarahanay mianatra izao teninao izao. Mangataka ny fananao masina ao tompo, fenoy aminay, atakaranay ny afatra izay tianao ambara amin'ity lesona ity. Da io izahay mba anana fiainana ao aminao isan'andro ka ho vonona ny ahitatavanao rehefa ho avy tsy hoelana amin'ny raha ny lanitra ianao. Da io reto namako izay manaraka izao fandalinana izao mba ho fenoanao an-trano ny fahasoavanao sy ny famindraponao amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana izy ireo. Fa tonoana izao vavaka izao ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, hiroso amin'ny fandalinana lesona faraky ambin'ny folo isika. Lohateny izany dia hoe fiainana miaraka amin'i Kristy. Ary mbola ao anatin'ilay lohahevitra lehibe manao hoe mampifandray ny lanitra sy ny tany Kristy ao amin'ny Filipianina sy Kolosianina, izany lesona izay anarantsika izany. Ity lesona ity dia mandinika ny zava-misy iainana eo amin'ny fiainantsika vaovao ao amin'i Kristy araka ny voalaza amin'ny Kolosianina toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny Kolosiana toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo kosa dia horesantsika ao anatin'ny lesona amin'ny herinandro avy. Araka ny mahazatra dia hozarantsika telo ity lesona ity. Ny fizarana voalohany dia ampitondrany lohateny hoe ny fibebahana dia midika hoe maty sy velona tahaka an'i Jesosy. Avy amin'ny lesona sabata lahady no tena angalana an'izay. Ny fizarana faharoa dia hoe mba ho lasa zavaboary vaovao dia tsy maintsy maty ny olona taloha. Miresaka betsaka momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny olona vaovao sy ny olona taloha izany ary ny fomba hiainan'izy ireo ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandrony. Lesona latsinaina no nakana ny akamaroan'izany lesona izany. Ary ny fizarana fahatelo farany dia tondra lohateny hoe mila sinoana ny olona vaovao ny olona taloha. Ary izany dia nalaina avy amin'ny lesona talata larobia lakamisy ary zoma. Avetrany amin'ny fizarana voalohany arisika, ny fibebahana dia midika hoe maty sy velona tahaka an'i Jesosy. Andeha ny ovakintsika ny Kolosiana toko faharoa andiny faharoapolo dia avy eo Kolosiana toko fahatelo andiny voalohany. Kolosiana toko faharoa andiny faharoapolo: ary niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao. Nahoana ny tombola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo? Kolosiana toko fahatelo andiny voalohany: koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia ka tsao ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy izay mipetraka eo tany ankavanan'Andriamanitra. Hitantsika eto izany ilay hoe raha niara-natsangana ianareo, Kolosiana toko fahatelo andiny voalohany, io dia mifandray mivantana amin'ilay hoe raha niara-nalevina ianareo, Kolosiana toko faharoa andiny faharoapolo. Mazava ho azy fa tamin'i Paoly nanoratra ity taratasy ity tany am-piandohana dia tsy niteny izy hoe tapitra eto ny eritreritro ny amin'ity toko faharoa ity, izao dia anomboka toko vaovao indray. Tsy nisy fizarana toko sy andininy tamin'izany fa fikorianan'ny eritreritra tokana no nisy. ny fanatitranterana ao amin'ny toko faharoa dia ny fanandramana ny amin'ny fahafatesana. Ary izao izy mifindra amin'ny hoe raha efa maty ianareo dia izao ny fotoana eritreretana momba ny fiainana. Ary dia marina izany, tsy mamelantsika ho faty eo anatin'ny fanandramana kristianina ny baiboly. Misy dingana manaraka dia ny fiainana izany izay tsy maintsy andalovana. Ary isaorantsika ny tompo amin'izany. Ny dikan'izany dia izao hoe raha misy fahafatesana dia izy koa ny fiainana. Izao anefa, ny fiovana ilayntsika dia tsy ho tanteraka raha tsy raisintsika ho fanandramantsika manokana ny fahafatesan'i Kristy sy nitsangana ny tamin'ny maty. Koa ny zava-misy iainana dia hoe mety mora ny miresaka ny hoe hevitra teolojika toyny hoe ao amin'ny Kristy sy ny sisa. Saingy Paoly izao dia mifantoka bebe koa amin'ny hoe inona ny vokatry ny fifandraisana ara-panahy amin'ny Kristy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Misy andalan-tsoratra masina eto amin'ny Romanina toko fahenina ndiny voalohany hatramin'ny fahaefatra izay mitovy be dehibe an amin'izay nivakitsika teo, izay milaza hoe inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika tombony fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika izay efa maty amin'ny otahoana no velona amin'ny ihany. Tsy fantanareo va fa na iza na isika no efa natao batisa tamin'i Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana? Koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Tadio tsara mpianatra malala fa io Paoly io ihany no manorontsotra ny fahafatesana sy fitsanganana amin'ny maty eto amin'ny Kolosianina sy ao amin'ny Romanina. Ary mario eto fa manomboka amin'izao fanontaniana izao izy hoe inona ary no lazaintsika? Inona ny hevi-dehibe an'izany rehetra izany? Izany dia hoe raha raisintsika izany fanandramana tamin'ny fahafatesana fandavenana an'i Jesosy tamin'ny maty izany dia inona ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainantsika? Ahoana no andraisana izany fanandramana izany? Ny valiny dia izao hoe raisintsika ho amin'ny fiainantsika izany amin'ny alalan'ny finoana ary asehontsika amin'ny alalan'ny batisa. Koa miteny isika hoe tompo te hanaraka anao ary raisinao amin'ny hevin'ny ara-panahy izany, tsy maty ara-batana ianao fa mampita amin'ny fizotry ny fahafatesana fandevena ary fitsanganana amin'ny maty izany a eo amin'ny lafiny ara-panahy. Tsy tokony ho amaivanina mihitsy izany, saingy toy ny hoe miteny Paoly hoe raha izany tokoa ny zava-misy tsy ho velona ny fomba hafa ve izany isika? Tsisy zavatra iova ve ato anatintsika raha lazaina miteny hafa hoe inona izany ny hoe maty? Jesosy niara-maty taminy isika, ary raha niara-maty taminy isika tsy haina fomba vaovao fa isika izao amin'ny alalany. Ery mpiara-mianatra malala, tsy nifantoka fotsiny taminy hoe inona ny nataon'i Jesosy Paoly eto fa hoe inona no ataontsika amin'izany izao, ary izany ny fandraisana azy. Ny fitahiana amin'ny fiainana kristianina dia ny fahafahantsika ho lasa zavaboary vaovao amin'i Kristy. Efa nisy nilaza ny olona iray izay miady amin'ny toaka fa tsy afaka satria ny olona mpisotro toaka dia mihevitra fa tsy mampaninona ny mampisotro toaka azy, ka tsy maniry ho afaka amin'izany izy. Saingy raha toa ny olona iray izay miady amin'izany ka makala ny tenany noho izany ary maniry faratra fomba fiaina vaovao dia ho lasa mpandresy an'izany izy. Ary toy izany koa ny mpanota. Misy ny mpanota izay tia manota ary faly eo anatin'izany fahotana izany ary tsy tia alala zavatra hafa mihitsy. Tsy mpandresina ovinanao viny izany olona izany. Fa mba azahoana ny fandresena ny fahotana dia tsy maintsy misy ny fahatserovantena ao meloka ary mahita fa maharikoriko azy izany fahotana izany, ary izay ilay fibebahana. Fialana amin'ny lalan-dratsy izay nidiavina teo aloha ary tsy verenana amin'izany intsony. Ny tena mpikatsaka an'i Kristy dia maniry mafy ny ho afaka amin'ny ota sy iaina amin'ny karazana fiainana vaovao. Ary izany lazain'ny Paoly eto, afaka manana fiainana vaovao amin'i Jesosy isika. Tsarovy fa ireo tantara rehetra momba fahafatesan'i Jesosy, nandevenana azy, nitsanganany tamin'ny maty ary niakarany tany an-danitra dia marina avokoa izany rehetrarehetra izany. Isaorantsika ny tompo. Fa ny hevitr'i Paoly dia hoe noho izany, ahoana ny fiatraikan'izany amintsika? Mila mandray izany isika ka miteny hoe mila izany fanandraman'izany koa aho. Raha te ho afaka amin'ny ota aho dia tsy afaka ny horesy amin'ny taratasy fotsiny izany. Mila aseho amin'ny maha-olona izany. Mila ho tena izy. Koa ahoana ary no ampisan'izany eo amin'ny fiainako? Ary izao no antony anaritra tanterana fa ny batisa dia tsy fombafomba misy zava-miafina fotsiny andalovantsika fa tena traikefa manova mihitsy izay azontsika ananana. Raha ny marina miteny Paoly hoe maty isan'andro aho, mazava ho azy fa tsy atao batisa isan'andro izy fa lay hevitra izay azo raisina eo amin'ny fiainana isan'andro no teny ambara. manomboka miaina ao anatsika kristy. Koa ny lesina eto zany de hoe miara-miaina amin'ny kristy isan'andro aho. Andeha iverina antsika indray ny kolosiana toko fahatelo a andiny voalohany sy ny faharoa. Zao vaka ny kleteny avetsika indray hoe koa raha niara-nitsanga tamin'ny kristy ianareo de ka tsao ny zavatra any ambony any amin'ny toerany kristy izay mipetraka ny tanakavanan'andriamanitra sai ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ty an-tany. Miteny paoly eto amin'ny ankapobeny hoe raha marina zany fa maty sy nitsangana tamin'ny maty kristy ary ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika izy zany de ny fehikevitra lojika de hoe efa niorianantsika ny lasa koa inona ny tadavintsika ka tsao ny zavatra any ambony efa any ambony sika ary jesosy niakatra any ambony any. Le jikan'izany zany de zao hoe any ambony jesosy zao raha miaraka amintsika de tsara raha any ambony ihany koa no fisainantsika toy ny hoe raha natsangana tamin'ny kristy ianareo ka tsao ny zavatra any ambony any an'izay misy an'i kristy. Nahoana no isika no hifantoka amin'izay zavatra misy eto an-tany? Koa raha anina izany fanandramana ao amin'i kristy rehetra izany ianao ary any ambony izy de mario fa tsy miteny fotsiny izy hoe avelon sainao andeha ihany. Tsia, tsy izay. Matoateny miasa iteny io saino ny zavatra any ambony ka tsao izany zavatra izany. Koa ny fiainana ara-panahin'i kristy de tsy fanekena fotsiny zavatra tao antsika fa safidy miasa izany, fanapaha-kevitra entitra izany, fandraisana tsy maintsy ataontsika izany. Araka ny lazain'ny paoly indray hoe maty isan'andro aho, izay midika hoe velona indray isan'andro amin'i kristy aho de safidy ataontsika ireo. Koa raha raisintsika izany fiainana ara-panahy tolotr'i kristy izany dia tsy maintsy mampiatra izany fiainana ara-panahy amin'i kristy izany sika amin'ny alalan'ny safidintsika hifandray amin'i kristy amin'ireo zavatra any an-danitra fa tsy voafatitra ny zavatra eto an-tany. Raha mijery amin'ny Romana toko fahaenina indray sika i Paoly dia manazava bebe koa nyo hevitra io toy ny hoe ny filazany amin'ny andiny faraika ambin'ny folo hoe ary aoka ho tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy efa maty amin'nyota fa velona ao an'andriamanitra amin'i kristy jesosy. Izany hoe every ny tenanareo ho velona nefa toy ny efa maty ary safidy izany. Mario fa maneo avy atrany paoly miteny eto hoe ko aza velana io tanjaka ao amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filana. Amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo koa dia hoe ary aza manolotra momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarina fa atoloro ny tenanareo an'andriamanitra toy ny efa maty nefa velona ary momba ny tenanareo ho fiadiny fahamarinana ho an'andriamanitra. Tsy maintsy manao safidy sika ary io safidy io a dia zava-dehibe eo amin'izany fanandramana kristianina izany. Everi ny tenanao efa maty ny amin'ny ota ary velona amin'i kristy nefa mifidy ny zavatra any ambony. Izany no hevitra manontolo amin'ity fizarana voalohany ity dia izao hoe ny fiwebahana dia midika hoe maty sy velona tahakan'i jesosy. Ireo zavatra roa ireo dia azo alaina amin'ny alalan'ny sorona nataony saingy samy raisintsika amin'ny alalan'ny safidintsika izany ary misafidintsika hoe ho faty amin'izany fanandramana izany a avy eo ho velona miaraka amin'i kristy. Hitsy avy atrany amin'ny fizarana faharoa indray antsika. Lohateny izany dia hoe mba ho lasa zavaboary vaovao dia tsy maintsy maty a ny olona taloha. Tsarovy fa tsy hetsika indray mandeha monja ny fanarenana atolotr'i kristy fa mizotra manaraka amin'ny fotoana mitohy izay mitaky fandavana mpamatorana ampahalianana ny toetrantsika lavo. Mety alaim-panahy ianao eritreritra hoe oay sarotra be tamin'izao mbola tao anatin'ny otany ny ady saingy izao efa maty jesosy velona izy izao ary mifona ho any an-danitra dia afaka matoky azy eo satria efa nandamina izany ho ahy izy. Ary aleo zavatsara izy tokoa no nandamina ny sorona ilaina ny fanomezana azo nomena tsiraray avy amintsika saingy mbola mila manao zavatra amin'izany ianao koa mifindra amin'ny fepetra azo ampiarina koa tsika izany izao. Eo amin'ny kolosiana toko fahatelo a ny andiny fahadimy dia milaza izy hoe koa vonoi ny momba nytenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana fahalotoana firetam-po fanirehan-dratsy ary fiheremana dia fanompoan-tsampy izany. Ary tanysainy avokoa izy ireo hoe fijangajangana fahalotoana filan-dratsy fanirina ratsy ary filan-dratsy izay fanompoan-tsampy dia mitotoy an-trany izany fa tanysainy ny zavatra manokana izay azo ampiarina fa raha tianana izany amin'ny fiainana vaovao isika dia tsy maintsy vonoana ny momba ny tena. Ny momba ny tena izay voalaza eto matetika dia adika hoe ratsambatana ihany koa. Raha idika izany dia izao hoe vonoana ny ratsambatanareo. tsy ny famelana ny fahafatesana fotsiny fa ny famonoana vonoana reo olona taloha. Taiza moa no nakany paoly azany hevitra izany? Mitodika any amin'i jesosy eo amin'ny toroteny eo an-tendrombohitra ao amin'izao fotoana izao dia zao ny voalaza eo matio toko fadimy andefa sy mroapolo manao hoe fa raha masinao akavanana manafitoenanao dia isory aly izy koa ario afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny ray momba nytenanao ka tsy nytenanao rehetra no arinany amin'ny elo. Dia toy izany koa ny tanana tapao raza marika toko fasivy andefa efa telo amby efapolo zay, ny tongotra raha manafitoana tapao marika toko fasivy andefa dimby efapolo, ary miteny izy fa hoe tsara koa ny miditra klemainana amin'ny fiainana noho ny tantsika tsara fa zay ny fanambaran'i jesosy eto, ary io no nakany paoly a an'ilay hevitra. Kanefa zao tsy mieritreritra kory hoe ny teny rabaky teny jesosy eto, ka raha miteny zany hoe misy olona manaolana fangalarana ohatra dia hoe tapao ny loha dia tapahana ny loha, tsy ohatra rabaky teny zany, fa mampiasa sary tena mahevaika jesosy mba iresahana momba ny fanapahana rantsana na ny fahafatesan'ny fiainana taloha. Ho voadio sy ho tafarina rehetra amin'izay fotoana izay, saingy ny tindro lazaina dia hoe tsy maintsy vonoinao ireo zavatra manakana ny fitombona ara-panahy ireo, satria na dia homena aza ny hery ny safidy mbola antsika ihany, ary tsy maintsy mampiasa izany safidy izany amin'ny alalan'ny sitraponao ianao. Ary tena marina izany. Misy fanambarana tsara dia tsara amin'ny lesona latsinainy eo, fehitsoratra faharoa manao hoe na dia efa maty ara-panahy miaraka amin'i Kristy asika dia ilaina ny mamono momba ny tenantsika, izany hoe ireo fakam-panahy avy amin'ny vatantsika sy ny saintsika. Amin'ndika teny hafa dia izao hoe na dia maty niaraka tamin'i Kristy asika ara-panahy, ny ratsam-batantsika izany hoe ireo fakam-panahy atolotry ny vatantsika sy ny saintsika amintsika dia mila vonoina. Koa miverina kolosiana toko fahatelo sika izay milaza amin'ny andiny fahadimy hoe vonoy, dia mitohy amin'ny fanambaran'ny paoly amin'ny andiny fahavalo a sy ny fasivy manao hoe kolosiana toko fahatelo andiny fahavalo sy fasivy hoe fa ankehitriny esoriko io izao rehetra izao dia fahatezerana fiafina fonina lolopo fitenenany ratsy teny mamenatra vavavanareo, aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetranareo taloha mba amin'ny asany. Miresaka momba ny fisainantsika taloha izany, fa izao ao amin'ny andininy fahenina dia efa nyteny paoly taolianan'ireo lisitrareo hoe fa izao amin'ny andininy fahenina dia efa nyteny paoly teo alohan'io lisitrareo hoe fa izany zavatra izany no mahatonga fahatezeran'andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Miresaka momba fahatezeran'andriamanitra izy eto, ary miresaka momba fitsarana marina ataon'andriamanitra izay amin'ny farany dia andravany ota sy ny mpanota rehetra. Milaza izy hoe mbola eo ambanin' izany fanamelohana izany ianao raha misafidy a ny toy amin'ireo zavatra ireo, koa tsy satria fotsiny hoe maty ho anao jesosy dia midika izany hoe ho afaka ho azy ianao, tsy marina izany, fa mila manao zavatra n'izany ianao. Ary ny zavatra voalohany izay tokony ataonao dia ny mamono ireo ratsam-batana taloha ireo, satria ireo zavatra ireo, ireo fakam-panahy ireo, ireo ota ireo no tena zavatra irotsahan'ny fahatezeran'andriamanitra. Efa resantsika izany teo aloha momba nyity fahatezeran'andriamanitra ty hoe fantatsika fa ao amin'ny Romanina toko voalohany paoly dia miresaka momba fahatezeran'andriamanitra, saingy manazava izy amin'ny fanavana fa nresaka izany tamin'ny lesona taloha sika fa ny fahatezeran'andriamanitra dia tsy mirotsaka amin'ny olona fa amin'ny fahalotoana rehetra amin'n tsy fahamarinan'ny olona. Koa manana ty zavatra sarotra ty andriamanitra iatrehana zao toe zavatra zao, dia zao hoe ti hamonjy ny olona izy, ti hamonjy ny olombelona lavo izy, kanefa raha mifikitra tsy miala na mamono an'ilay fiainana taloha izay feny faratsiana sy fahalotoana zay efa no tany sain'ny paoly ireny la olona, dia tsy maintsy horingana miaraka amin'ny zavatra zay nyfikiriny a tsy tia novonoana ireo. Tadio ihany koa fa tia mafa tanteraka amin'izao rehetra izao ny zavatra ratsy rehetra ifandraisan'ny olona io koa jesosy, koa ny an'ny fomba azo antoka ataony a dia ny manome fahafahana ho an'ny olona amin'ny alalan'ny safidiny manokana, anona ny hery a ivoahana amin'izany alohan'ny iaviany fahatezeran'andriamanitra zay fantatra fa amafana ny ota rehetra. Izany natao hoe synctomie, fandidiana mahery vaika manala ny ota rehetra amin'izao rehetra izao, ary marina indrindra izany andeha andrava ny zavatra rehetra izy, apoka daholo izany fa mbola ti hamonjy izay rehetra te hivoaka ao ambanin'izany izy. Eritrreto ilay tantara momba ny safidrano, hoy ny tompo tany ampony tany hoe amafa izao tontolo izao nefa mila manao samy fiara, ary Kristy no samy mpamonjena, saingy sika tsirairay avy dia tsy maintsy mifidy a ny ianika ao anatin'izany samy mpamonjena izany. ary aoka tsy ho diso hevitra isika, anome ny hery rehetra ho amin'izany lalana ianihana ao anatin'ny sambo izay jesosy no aseho an'izany a, anome an'izany hery izany izy, kanefany a tsy afaka hifidy ho antsika amin'ny fanapaha-kevitra izay raisintsika. Ary izany dia ao anatin'ny tiady lehibe izay miverimberina foana mandritra ny fianarantsika samihafa ity. Raha afaka ny fidy ho antsika manko Andriamanitra dia tsy tao anatin'ny tiady lehibe ity isika. Betsaka ny zavatra vonona ataonao antsika saingy tsy afaka ny manao safidy ho antsika izy. Izao ihany koa ny tadidirym-piandriamanitra malala, ny hery hamonoanan'ny olona taloha fenota teo an-tany dia avy amin'ny fitafianan'i Kristy any an-danitra. Koa amin'ny fomba iray dia tsy maintsy manana izany fifandraisana izany isika, izay fifandraisana any an-danitra amin'i Kristy, izay anome hery antsika hamono ny olona taloha. Ary izany a no zava-misy iaina ny fiainana kristianina. Tadio anefa fa amin'ny fotoana rehetra dia ho afaka mitsipaka izany hery izany isika, afaka mamono ny jiro isika, ary afaka hiveriny ambany fanamilohana indray, saingy tsy voatery izany foana no hitranga satria manome antsika hery ahafahana an'izany foana Kristy. Tika ihany koa ny hamerina hamaky indray ny Kolosiana toko voalohany efa sy miroapolo manao hoe, ary ny hatanteraka izany no kelezako aina sy ezahako farany araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Ary araka nefa nolazaintsika tamin'izay fa niteny grika midika hoe energeis, manome hery no nandikanan' io miasa io, mitolona araka ny herina izay manome hery ahy izy. Tsy irentsika amin'izany, manome hery izy fa isika no manatanteraka ny tolona. Everika fa mifanandrify amin'ity Kolosiana toko fahatelo andiny fahatelo sy fahadimy ity izany. Ary izany fampitahana izany dia tena manampy tokoa. Andeha ny averina vakina indray ireo andinindreo, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Koa vonio ny ratsam-batanareo izay ity an-tany, fijangajangana, falitoana, filandratsy, fanoriana ratsy ary filandratsy izay fanompoan-tsampy. Mario fa efa maty ianareo, ny fiainanareo dia miara-miafina amin'i Kristy, koa vonoy. Amin'ny alalan'izany fifandraisana izany ihany no ahafahana manao an'izany. Ny teny malaza indrindra araka ny eritreritro a mikasika an'io dia izay voalaza amin'ny Galatiana toko faharoa andiny faharoapolo, I Paoly dia malaza avy izany indray hoe, voaombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazofijaliana aho, ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona tao anatiko. Fa izay velomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana zanak'Andriamanitra izay efa ty ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Koa dia manaiky I Paoly hoe, mbola eto aho, mbola eto amin'ity nofo ity aho, ity ny toejavatra misy ahkehitriny, fa ny fomba hiainako izao dia hafa no ny fomba niainako taloha, satria manana ny Kristy velona tao anatiko aho, manatanjaka ahy izy. Ary araka nylazain'ny Paoly koa dia hoe, mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy, izay ny loharanony heriny. Lesona alatsinainy dia manasongadina izany hevitra izany amin'ny fehitsoratra fahaefatra manao hoe, azotsika atao ny mamono ireo zavatra momba ny ety an-tany, fijangajangana, falitoana, fireta-po, fanerendratsy, fieremina sy ny sisa, satria efa natsangana niaraka tamin'i Kristy isika ary manana ny fiainany sy ny heriny ara-panahy mba hanafoanana ireo zavatra ireo ao an-tsaintsika sy eo amin'ny fiainantsika. Mieritreritra fa maliny izany satria azonao jerena ho dingana isan-karazany izany. Voalohany a, mila mamono ny olona taloha, avy eo mila manomboka fiainana vaovao amin'i Kristy. Fa amin'izany rehetrarehetra izany a, ny hery izay hamonoana ny olona taloha dia avy amin'ilay olona vaovao ihany, dia Kristy any an-danitra. Koa hitandrina mafy aho mba tsy hiezaka ampisaraka ny fizotron'ny famonjena, toy ny hoe, voalohany a anao an'ity aho, dia avy eo anomboka an'ity vaovao ty indray avy eo. Everiko fa fomba fiasa mankany amin'ny loza izany raha izay nilazantsika azy. Tadio fa tsy azonao atao ny mandamina ny tapany amin'ny fahafatesana raha tsy misy ny tapany amin'ny fiainana. Miara-dalana izy roa ireo. Ny fanandramana ny fanamarinana manontolo a, ny fanandramana ny fihoebahana izay avian'ny olona ray ho ao amin'i Kristy, dia eo no iterahana anao sy andraisana anao izany fiainana vaovao izany. Nateraka indray tahaka ny zazakely izay tsy tonga lafatra amin'ny zavatra rehetra, tsy mahay ny zavatra rehetra, mbola tsy mahay mandeha sy ny sisa, nefa tsy maintsy mitombo amin'izany. Tiako lazaina dia izao hoe, tsy kisendrasendra no nampiasain'ny baiboly an'izany fiteny izany. Koa rehefa miditra amin'izany fanandramana izany isika, dia tsy maintsy manana izany fiainana vaovao izany apetraka atao anatintsika aloha, ary fagagan'Andriamanitra izany, avy eo dia mitombo ho amin'izany fiainana vaovao izany. Tiako ny manatitra antitra antsika rehetra, ny mpianaranatra malala, fa tsy mety zao fomba fisainana zao hoe eny ary ho raisiko ny famarianan'i Kristy eo amin'ny tantarako ary avy eo aho anomboka iaina ny fiainan'i Kristy eo amin'ny fiainako. Diso izany. Tadio tsara fa efa mandray an'i Kristy eo anatinao amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina mihitsy ianao amin'ny fotoana izay anekenao ny famarianan'i Kristy eo amin'ny fiainanao. Koa na dia ny fahafatesana ho an'ny tena aza dia mitaky fifandraisana amin'andriamanitra ary ny fiainana vaovao dia mitaky izany. Tsy misy tapany amin'ny traika efa famonjena antsika izay misaraka amin'i Kristy amin'ny fomba iray. Toy ny hoe anao an'ity tapany ity irery aho dia avy eo vao hoany amin'i Jesosy. Tsy afaka manana fahalianana ho any amin'i Jesosy ianao raha tsy misy ilay fifandraisana amin'i Jesosy. Ary izay ilay asan'ny fanahy masina. Ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Thoughts from the Mount of Blessing nosoratan'i Madamo Ety pejy 8:10 dia milaza hoe mandray ny famarinana sika amin'ny alalan'ny fandraisana azy. Toy ny hoe finosana iray ihany izany izy mihitsy ny famarinana. Tsy misy zavatra misaraka mihitsy ny amin'izany. Tsy zavatra hoe alaiko avy aminy izany fa rehefa mandray ny famarinana ao dia mandray an'i Jesosy ny dikany. Koa satria mandeha ny fotoana dia aleo arintsika hiroso avy hatrany amin'ny fizarana fahatelo. Fizarana fahatelo dia mitondra lohateny hoe mila soloana olona vaovao ny olona taloha. Misy fanoharana iray izay tiako jerena ao amin'ny Matio 28 rehefa avy eo fa izao raha mitentsika hoe eny ary nahazo ny hery avy amin'andriamanitra aho aminonareo fahazarana ratsy rehetra ireo ireo fakampanahy sy otana izy teo amiko. Izao raha andriamanitra nafandresena dia izao ny tsarovy, mbola tsy izay ny zava-misy fa ahoana angaho ianao? Tadio ny mpiaramianatra malala fa ny fitsaharana amin'ny zavatra taloha fotsiny a dia tsy ampy hamaritana ny fiainana vaovao. Ampahany manan-danja izany, teny ilainy izany, tena fototra izany. Fa izay rehetra vaovao mazava ho azy fa tsara ny mamono ny taloha dia mila miaina ilay zava-baovao. Ao amin'ny Matio 28:10 dia milaza Jesosy hoe raha mivoaka amin'ny olona iray ny fanahy maloto dia mirenireny any amin'ny tany tsy misy trano izy mitady fitsarana nefa tsy mahita. Dia hoy izy hiverany amin'ny tranoko izay mivoahako aho ary efa hitonga izy dia hita ny fahafoana sady voafafa sy voavoatra ny trano dia mandeha izy ka maka fanahy fito hafa miaraka aminy izay ratsy noho izy. Dia miditra izy ka mitoetra ao ary faran'izany olona izany dia ratsy noho ny voalohany. Toy izany koa no hitranga amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. Manao ahoana ny voalaza eto? Ratsy noho ny voalohany izany toetra faran'izany. Amin'ny ankapobeny dia azonao ny sary eto ary mazava ho azy fa tsy miresaka momba ny fanadiovana trano fotsiny izy. Miresaka momba fanadiovana ny saina izy, fanadiovana ny fiainan'ny olona iray. Nofafanao ny trano, nanao fanandramana tena ambony tendrombohitra ianao ary nana fanoloran-tena, atolotrao ny rehetra, vonoy io olona taloha io ianao, vita ny amiko sy reto ary dia atsipinao ny entana rehetrarehetra ary avy eo dia mangina ianao. Tsy miasa lotsony, tsy manana zavatra eritreretina, namono ireo zavatra hafarehetra ireo fotsiny ianao. Saroko tsara fony ao ny asa tany de Gosiorezy dia marobe ireo olona izay nampijaliany devoly no nafahan'i Kristy no ty mpanompo tsy mendrika ity. Ny angavy ary ireo olona ireo ho tonga mba hivavaka ho azy ireo ary dia mitsoka matanjaka ny devoly. Nisy renim-pianakaviana iray izay sabata hariva ny andro tamin'izay raha nitaraina io ramatoa io tao amin'ny kilasa sekoly sabata ny maraina izay nisy anay fa misy zavatra fahafa mahazo azy foana dia lasa nakany an-trano ny vitsivitsy tamin'ny ray kilasy teo a ny folakandro. Rehefa tonga tany izay ny hira sy ny vavaka dia nitsoaka tamin'ny olona io ny devoly ary izao ny zava-nisy nobatai ny devoly io vehivavy lehibe io a nakary ny tainy am-plafond a ary dia natotony milohany nantosirany devoly satria notetehany a ny amono an'azy. Izao raha nalefa ny tompo fa tsy nanina na dia kely azy io vehivavy lehibe io ary afaka soma tsara ny devoly. Taorina izay toejavatra izay dia nisy tavanky kely nipitika teo anatrehanay hitanay mipotra ho azy teo nisy ody ratsy nataon'ny olona ho azy a ary dia nidoranay izany afaka tanteraka ny devoly. Izao nefa nitadidio araka ty fanoharana ity raha tsy manaiky andray ny batisa ny fanahy masina isan'andro ka anaiky ny fitarihany amin'ny zavatra tsara izany olona izany amin'ny maha-kristianina azy dia ho ratsy noho ny voalohany noho iseho. Tsy haiky moa no ny afarany vehivavy lehibe io fa nifindra ny asa tany teroakafa izay taorina zay toe javatra izay engane ka tsy hiverina intsony devolokanao hoe eh jereto toerana malalaka ty izao ny tadio ny mpiaramanatra malala tsy hoe satria fotsiny hoe nandroaka ny satana ianao de midika zany hoe nandrava azy ianao marina takale fanoarana lazain' jesosy irenireny eny amin'ny manodidina eny izy ary itsirika eo mbaravarakely anao hoe tsy misy n'iza n'iza ato andeha aho hiantsoandro zalahy ka hoe ery zalahy andao fa misy toerana vaovao io atsika ipetrahana reny ary izay indrindra le fanoarana impiripiry amin'ny traikefa kristianina zay ataontsika ohatra mietrehitra mo fanapaha-kevitra ny taombaovao sika na karazanyzavatra hafa amin'ny fanolorantena aorenanyireny fandrindresana reny toroteniny mampetanentana reny hoe anao an'izao ao ary de manomboka tsara sika fa matetika de atreo ihany ny fandehan'izany tadio anefa fa ery mitovy zay nomeny kristy atsika amonona ny fahazarana ratsy ireo ihany a no mandrehitra ihany toy sy mampitoetra antsika manome antsika fahaliahana vaovao sy fahazarana vaovao ary lara-pahamehana vaovao eo amin'ny fiainantsika ka raha miverina amin'ny kolosiana toko fahatelo andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo sika rehefa avy nyresaka momba ny fanandramana fahafatesana izy de miresaka momba ny fanandramana fiainana vaovao zao ny voalaza amin'ny andiny faharoambin'ny folo koa mitafy famindram-po sy fiantrana famiram-panahy fandrisetena fahalemem-panahy fandeferana araka ny olomba fidin'andriamanitra sady masina no malala mifandeferaka amin'ny famelahy eloka ianareo raha misy manala elo amin'ny sasany taka namelan'ny tompony elokareo no oka mba amelanareo eloka kosa ary eoka ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fahafeny fahatanterahana izany tsy mahaliana ve zany mario ny mateo teny izay ampiasaina eto amin'ny andinyny faharoambin'ny folo sy faefatrambin'ny folo hoe koa mitafy ary dia tanysaina ny zavatra tsara famindram-po fiantrana famiram-panahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana faripo fifampizakana eo amin'ny andinin'ny fahaefatrambin'ny folo dia hoe ary eoka ambonin'izay rehetra izany mitafy ny fitiavana izay feny fahatanterahana koa amin'ny apahany voalohany dia izao hoe vonoy ataovo maty esory ary zao kosa amin'ny apahany manaraka dia izao hoe mitafy 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 koa izany no fiovana avy amin'ny fahafatesana taloha makany amin'ny fiainana vaovao mahafinaritra izany fiteny izany mampatsehantsika ny voalaza amin'ny zakaria toko fahatelo tamin'ny josoampisorona be nitsangana teo anatrehan'ny anjelin'i jehovah ary satana nitsangana teo anirany hiampanga azy zao nyvoalaza amin'ny zakaria toko fahatelo andiny fahatelo sy fahefatra manao hoe ary josoa nitafy fitafiana maloto ary nitsangana teo anolohan'ilay anjely dia namaly jehovah ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anolohany hoe esory aminy fitafiana maloto ary io koa izy indro efa nesoriko ny elokao ary ampiakantsoko akanjo fiangonana ianao ampitafiany jesosy akanjo vaovao josoa ampisorona be hoy izy hoe vao avy nanadio anao tamin'ny ota aho anao anao olona vaovao aho homeko fahazarana vaovao sy fahalianana vaovao akanjo fiomboniana vaovao amin'ny fahamarinana ianao tsy hoe sarina akanjo fotsiny no ataon'i jesosy eo ambonin'ny taloha tsy izany fa manala ny taloha izy amin'ny alala safidisika ary dia izao manome ny akanjo vaovao izy hosaronantsika ny fiteny mitovy amin'izany no ampiasain'ny paoly tatỳ aoriana rehefa miresaka momba tsy fahafatesana izy rehefa miverina indray kristy dia mitafy tsy fahafatesana isika toy ny akanjo ny hoe tsy maintsy mitafy zavatra isika dia mampiseho amiko fa miteny amiko fa ireo zavatra ireo dia tsy miforonina avy anatintsika fa zavatra avy amin'ny toetran'i kristy mihitsy no omena antsika nefa tahaka ny fahafatesany dia azotsika raisina amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny fitafiana azy a sy ny fandrosoana ary ny fampiarana azy a ireo koa ny famindram-po sy fitiavana ny famiram-panahy sy ny fandeferana ny fanetretena ary ny zavatra rehetra zay ampiarin' jesosy teo amin'ny fiainany a dia mety ho antsika koa raha maninona raha manaiky misafidy mitafy azy ireo isika eny maliana ny filazana hoe mitafi ny fitiavana zay feny fahatanterahana toy hoe ity fitiavana ity no zavatra mameno ny rehetra mameno ny fitafiana izany raha ohatra tiantsika ny anambarana azy amin'ny teny hafa fitiavana io no mameno ny fitafiana hafa rehetra zao ny fanambarany dokotera Barnes indray mandeha momba nyity andininy ity hoe raha azo everina fa ny fahasoavana hafa rehetra dia misy eo amin'ny vaoka kristianina nefa mbola isy ny tsy fahatanterahana mampalahelo de noho ny tsy fisiny fitiavana ho fitsipika amin'ny feny firindrana sy ny firaisana no mahatonga izany. Fa ahoana no azahoantsika an'izany rehetra izany? Ahoana no hitafintsika an'izany? Manome antsika valiny izany ny Kolosiana toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo manao hoe: aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka amin'ny fananara, amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy, mihira ny fahasoavana amponareo ho an'Andriamanitra. Mario tsara, inona ilay tokony atao? Ny tokony atao dia izao: ny famelana ny tenin'Andriamanitra hitoetra betsaka ao anatintsika. Mila misafidy amin'ny fomba mahery vaika isika andray ny tenin'Andriamanitra, ny fampianarany, ny fompampianarany, ary ametraka azy ireo atao anatintsika. Tena atao forse, atao fanahiniana mihitsy amin'ny voalohany. Raha ohatra ka tsy mbola zatra izany ianao, raiso ny tenin'Andriamanitra, mivavaha ary dia diniso vakio izany. Mety hoe te atory ianao amin'ny voalohany, fa toy izy foana, toy izy foana, fa ho hitanao ny fiovana, fa lasa tianao ny mamaky sy mandinika izany tenin'Andriamanitra izany. Ry mpiara-mianatra malala, tokony hamela ny tenin'Andriamanitra hitoetra ao amintsika betsaka amin'ny fahendrena rehetra isika. Izao ihany koa ny fanampiny, marina ny mahita fa nampiany Paoly hoe mifampianara sy mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavanam-ponareo an'Andriamanitra. Koa ho fenoanareo amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanareo vaovao, ary anankiray amin'ny fomba tsara indrindra anaovana an'izany dia amin'ny alalan'ny hira ihany koa. Izaho rehefa mandeha mitondra fiara na izana iza aleako, dia ny ompifay radio no andrenesako an'ireo hira mahafinaritra manaratra fanahy ho anahy, ary everiko fa izany no antony anamboarana mozika mba ampitomboana ny herim-po sy ampatsahivana ary anamafisana ny saina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary toy izany koa no resahan'i Paoly momba ny fiainan'ny kristianina eto. Madamo eto dia nanorana torohevitra toy izao izay tena azo ampiarina avy ao amin'ny Sermons and Talks hoe boky faharoa pejy faharoa amby roapolo izany hoe milaza izy hoe raha misy olona manatona anao ka manomboka milaza aminao ny fahadisoan'ny hafa, raha tsy azonao atsahatra ny fomba hafa izany feo izany, dia asandrato ny feonao ka mihira hira fiderana. Tsy ho tsara ve izany? Misy olona mifosafosa ary manohy milaza momba ny hoe hoay ranona hony zao zao zao, ianao nefa tsy te hiaino, mitoy izany foana nefa ilay izy. Dia izao ny ataonao: mihira fiderana ianao. Aleloia miderahan'i Jehovah, aleloia, fa tsara izy. Raha ny marina, manamafy ny fiainantsika amin'ny tenin'Andriamanitra isika, avelantsika hitoetra ao anatintsika izany tenin'Andriamanitra izany, ampidirintsika ireo hira ireo, mampiporisika antsika ireo hira ireo, ary ireo dia fomba azo ampiarina, azontsika anomboana ny fiainana mianana fiainana kristianina vaovao miorina amin'ny teny rehefa atao amintsika izany. Ny herin'i Kristy dia atao amintsika, averintsika izany, iraintsika izany, ary miditra ao anatin'ny masika antsika, ao anatin'ny ADN antsika mihitsy izany. Ary izay tenin'Andriamanitra izay no manova antsika amin'ny alalan'ny hery, manova ny fanahy masina, ary dia ho tonga zava-boary vaovao ao aminy tsika. Zava-dehibe izany, ohatra ny hoe eritreritra tsy mampino. Izao ny voalaza amaranantsika azy ao amin'ny lesona zoma, no teo amin'ny lesona zoma hoe rehefa ny fanan'Andriamanitra no mifeny saina sy ny fo, dia mihirahira vaovao ny fanahy izay efa niova fo, satria tsapa ny fahatanteraka ny fiainany a ny fanaparatenanin'Andriamanitra fa voavela ny elony ary voasarina fahotany. Efa mibebaka teo anatin'Andriamanitra izy no ny fandikana lalàn'Andriamanitra, ary naneho finoanan'i Kristy izay maty ho fanamarinana ny olona. Ary satria efa no hamarina tamin'ny finoana isika, dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Kanefa kosa, raha efa nanao izany fanandramana izany ny kristianina, dia tsy tokony amin'ny hitanana fotsiny ka ho afa-po amin'izay nitanterahana ho azy, satria izay nanapa-kevitra hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ahita fa tsy hoe lafa ny hery rehetra ny filanana matotra ny fiainana fontsy mbola niova fo izay no amfisy ny herin'ny fanjakan'ny maizina dia nitsangaka nohitra azy, koa dia tsy maintsy manavao ny fanoloran-tena ny isan'andro amin'ny tompo izy ka hiady amin'ny ratsy. Iroatra anao izay hifehezana azy ny fahazaran-dratsy teo aloha, ny fironana ao amin'ny otany lovaina, koa dia tsy maintsy miambina mandrakariva tsy ho azon'ny fahavalina izy ka mpiasa ny fiadidian'i Kristy mba azahoa ny fandresena. Ary izay no tokony ho lesona ara-panahy izay raisintsika hoe raha hiaina hiara-miaina amin'i Kristy isika, dia tsy maintsy mampitodika ny saintsika amin'ireo izavinareo any amin'izay misy an'i Kristy mitoetra ao anatin'ny teniny. Ny tompo any ampitoetra izany lesona izany ho fanandramana sarobidy ianantsika. Misaorantsika rehetra nanaraka hatramin'ny faran'izao lesona sarobidy izao, koa mametraka ny mandra-piraisaka indray ho antsika ho amin'ny fotoana manaraka. Hiaraka hivavaka isika mpamarana izao lesina izao. Raha ianao izy any an-danitra, misaotra anao izahay tamin'ity lesina ity. Misaotra tamin'ny bokyn'ny Kolosianina, misaotra tamin'ireo torolalina azo ampiarina nomeny Paoly anay, ary ampio izahay mba tsy hatakatra fotsiny izany fa ampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Ampio izahay hamony ny olona taloka iaina ny fomba mavitsika mampitodika ny sainay amin'ny zavatra any ambony. Mitoetra ao anatin'ny teninao eo ampiandrasana anao. Taio an-trano ty namako izay mpiaino ny Mpifay Radio ity, omba azy an-trano any ianao fa tonoa izao vavaka izao ny anaran'i Jesosy. Amen.
Teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.